Sanibona mphakathi. Niyaphila. Ave nibahle. Nami ngifisa ngabe ngihlala la egama lakhe ngibe muhle njengani. Ngizoyithola isiza. Siyabonga. No sesukubingelela u program direct babu kansela umzimela sibela umeya we district babu ngqobo mapholoba sibele umeya wala ekhaya ere enkonyeni umama umnqwebu sibingelele umeya wasemzwa abantu umama onxike sibele umeya wasemzumbe Mama Zungu sibele umeya wasemduni umfowethu Dube sibela o deputy mayor engibabonile abakhona ngaphakathi bonke o speaker bonke abakhona awase rinkonyeni awase the district sibingelele amakhosi asendlunkulu khosini Baba mavundla siyabingelela siyakhuleka nendona zamakhosi zonke ezikhona siyazibingelela sibele abasebenzi bamasipala abasebenzi ama department bonke khona bese sibingelela nje wonke umphakathi sibonge nje umphakathi ukuthi uphume ngomningi mawo namhlanje sithi all protocol is observed Silana namhlanje sihulumeni wakwaZulu Natal sithunywe unduna nkulu ubaba uzikalala uprima wakwaZulu Natal ukuze sizofundisana ngeprogram esilontshayo la ogwini esizoyihamba yonke ikwaZulu Natal kodwa sicela ukuthi siqale la ogwini ngaphansi kwerinkonyeni la igama lakhe iprogram esizoyihamba ke yonke indawo le program siyibiza ngokuthi imasakhane campaign inhloso yale campaign esilontshayo namhlanje ithi asenze isiqiniseko ukuthi sisebenza nabantu bakithi bonke bakwaZulu Natal bonke bala ogwini ukuze sibafundise ngenhlelo zahulumeni ngoba uhulumeni nje weseshilo uza kwethu ubabumeya umapholo omncobo we district ukuthi abantu bakithi baphuma ngomhla ka 8 May bahamba bayovotela uhulumeni kwaseke kuwina uANC ukhongolosa Now sithe asize kubantu bakithi ngoba akufanele sise kubantu bakithi siwuhulumeni ngoba nakho kuya kuma elections kuphela kodwa afanele sise kubantu bakithi noma kusingayi kuma elections kodwa sizoxoxa nabantu bakithi ukuthi nazi inhlelo esinazo siwuhulumeni wakwaZulu Natal siwuhulumeni wezwe lonke siwuhulumeni womasipala Ingakho ke namhlanje bomeya bakithi siyabonga nje ukuthi ake sishayile omeya bonke bala ugwini izandla nje ngokuphuma bonke. Kuyisibonelo esihle kakhulu lesi esingajwayelekile engafanele nginibonge bomeya namakhansela onke akhona aphumile no deputy mayor no speaker akujwayelekile ukuthi uma kunomhlangano kusibize umphakathi kumhlangano we district baphume bonke omeya omeya bebethi hayi sibhizi sine program yethu esiyenzayo kodwa siyabonga kakhulu futhi sizodlulisa umlayezo bomeya ukuthi ogwini enye into esiyibonile singaba khona inkinga kodwa ubuholi babantu bahomeya namakhansela abanankinga ukuphuma ukuthi bayaxoxa nabantu bakithi noma kuthi inkinga zikhona zingakanani ke ngithi ke inkinga mayisikhona kufanele kubhekane nayo ungayibalekeli inkinga ngoba uma uyibalekela isazophinda ibuye nangelinye ilanga. Kune program la esilontshile sibiza ngokuthi ikhawuleza operation la njengohulumeni wakwaZulu Natal kaCoctor. Sicela uNdunankulu ukuthi asize omasipala bethu sibanikeze ama grade igugula, ama truck amanzi, ama truck okuxosha udoti, ama truck munca ihana, yazi ihana ngithi. sinama truck amunca ihana ngoba siyibiza kamnandi lento sithi ihana. Omunye ethi hani yini uju ngesiNgisi hani ihani hani. Nawu ke nala ama truck ke sesekhandiwe sasesiwabiza ngokuthi ama hani truck. Nawo siwa letile kwi district nama TLB. Inhloso yalokho kuyini na? Inhloso ukuthi ngoba siyazi ukuthi omasipala bakithi bonke bakwaZulu Natal abawu 54 kodwa abala ogwini abawu 5, siyazi ukuthi khona izinto abazenzayo behambisa intuthuko kubantu bakithi, kodwa siyazi futhi ukuthi akuphelelanga konke ngenxa yama resources angamaningi ukuthi intuthuko iye kubantu bakithi. Saye sithi nathi njengohulumeni weprovince asenze inhlelo zokuthi sisapothe omasipala bakithi, sisebenza namakhosi asendlunkulu ngoba wonke ama-programs siyahlangana nobuholi ma-traditional leaders kwi-province, sikwazi sixoxe wonke ama-program esiwenzayo. Yingakho-ke namhlanje sizoxoxa nge-program emasakhana. Inkinga esinayo komasipala, omasipala bathola ukuthi abasakwazi ukuthi bahambise intuthuko kubantu bakithi. Uthola ukuthi kunemigwaqo engalungisiwe, kunemigaqo engakhandiwe, kunabantu abanganawo ugesi, abantu bakithi bakhala ngokuthi abanawo amanzi. Ziningi izinto abanye abantu abanawo amahole. Izinto omasipala abahlangabezana nazo uma bexoxa nabantu bakithi. Sithema sesihleli phansi sesibheka ukuthi kungani omasipala babuye babe nengqinamba yokuthi bahambise intuthuko kubantu bakithi. Sathola ukuthi kuma komasipala bonke abakhona kwaZulu Natal abawu 54 bayakweletwa, yingakho bengakwazi ukuthi bahambise intuthuko kubantu bakithi. Sithema sithola sathola ukuthi imali ekoledwa abakoledwa omasipala, abakoledwa abantu bakithi, abakoledwa uhulumeni weprovinsi owenational u-20.1 billion. Imali enkulu kakhulu-ke leyo. Now mase sesiyi-analyze kahle sithola ukuthi kulo 21 billion u-70% wayo oku-14 billion ekwaZulu Natal ukweledwa abantu bakithi, kweleda amanzi, kweleda ugesi, kweleda ama-rates. Now sase sithi ake sikhande i-program yokuthi sihambe siyoxoxa nabantu bakithi, sixoxe nabo bonke bakwaZulu Natal, kodwa le program sizoyiqala ogwini sizokwazi siyixoxe. Enye into esiyitholile ukuthi kunabantu bakithi abathola ababhilwayo ukuthi bakoleda ama-rates, bakoleda amanzi, bakoleda ugesi, kodwa uthola ukuthi abanye abaningi babo abasebenzi, bahlele emakhaya, abekho abantu ekhaya abasebenzayo. Kodwa uhulumeni nomasipala abazi ukuthi emzini kababa uHlomuka akekho umuntu osebenzayo, abantu abaningi baphila mhlambe ngemali yempesheni. Nawo kodwa uma sekufanele makuphela inyanga umasipala uzokubhila, uthole ukuthi uhleli nje ekhaya mhlawumbe ukweta umasipala u-10,000 ngibeka isibonene, kodwa la ekhaya akekho osebenzayo. Besusu saba nokuya kumasipala ukuyokhokha or umasipala uza ukuvalela ugesi uza uvala amanzi kodwa engabe uya kumasipala uyothi masipala nakho nithi ngiyakwedwa imali engaka senzoze nidle umuzi okababa or kamama kodwa angisebenzi. Now uhulumeni ke uneprogram or uneprogram esibizwa ukuthi indigency. Yingakho masipala baze bakhanda ipolicy ekuthiwa yi-indigency policy. Esho ukuthini? Esho ukuthi bonke abantu okufanele ngabe abawakhokheli ama-rates, ekufanele ngabe akwalifaya ngabe bathola ugesi othize lo okhokhelwa uhulumeni lo yena uvotela kakhongolosa. Abantu afanele bathola amanzi amalitha, I think it's 6,000 liters ngenyanga. Abakwazi ukuthi bawuthole ngoba sohulumeni singomasipala sazi ukuthi uyasebenza ngoba awuzange uqhamuke ngaphambili uthi la ekhaya asisebenzi sicela ukuthi sigcwalise ifomu elingaphansi kwe-indigence ukwazi ukuthi umasipala ukukhonside uthi suka namhlanje ngoba besingazi ukuthi akekho osenzayo la ekhaya uyakhwalifa ngokwe-indigency police siyakucimela zonke iy'kweledo onazo la ekhaya bese uqhubeka ungasawakhokheli ama-rate bese sikunikeza a certain percentage kagesi namanzi kodwa muke wamosha la manzi or wawumosha lo gesi suzophoqeleka ukuthi ukhokhe. Nabaningi abantu bakithi abangakwazi lokho sikushiso ukuthi kwezinye zendawo ngoba uma ukwaleda umasipala ungezi futhi ngaphambili ukuthi awusebenzi phela umasipala unegunya ngokomthetho ukuthi ukubhalela incwadi ukuthi uyakweleta uma ungarespond ugcine usungene ekutheni uthi yini into esingayidla ukuze sikwazi ukuthi sithole imali yethu. And esikhathini esiningi abantu baqhama wanakho sekuqhamuka abameli sebethi hayi lo muzi siyawudla manje udliwa uhulumeni bese uyakhala ukuthi hawu uhulumeni engawuvotela kungani udla izindlu zethu. Yingoba uyazi ukuthi kufanele ngabe awuwakhokheli ama-rates kodwa usaba ukuthi uyakweleda uzi kumasipala uzongena kwi-database kubantu abangasebenzi ekhaya. Fuze ngabe uqualifya for amanzi amathize kodwa awuzi ngoba yabona uma ukweleda muzazi ukuthi unecala usaba ngisho uqhamuke. Yabona ngibona uma unecala uma ubona amaphoyisa noma ezweni amaphoyisa ubaleka uzushiye ngisho isithunzi utshele ukuthi aze kuwena kanti awazile kuwena ayazidlulela nje. Nawe ingakho-ke sithe ake size kubantu bakithi sizobafundisa ngalolu hlelo leli senzela ukuthi wonke umuntu ekhaya uma umuntu izazi ukuthi akekho abantu abasebenzayo abahola imali ethize abeye komaofisi kamasipala nezinto zakhona abayoprove ukuthi ekhaya asisebenzi kodwa kuthiwa siyakweleta bese ungena kwi-database uzokwazi ukuthi akufanele bacishelwe iy'kweletu bacishene kodwa ekufanele bakhokhe kufanele ukuthi bakhokhe. Yingakho-ke sizile namhlanje sizothi ekufanele bangawakhokheli ama-services abakhokhelwa uhulumeni lo yena uvota kakhongolosa abaqhubeke bangawakhokheli kodwa abaziwe phela barejistwe bese sithi laba abakufanele bawakhokhele abasebenzayo njengathi asiwakhokheleni ama-services asiwakhokheleni ama-rates asiwakhokheleni ugesi asiwakhokheleni amanzi ngoba uma singakwenzi lokho senza ukuthi omasipala ingabikho imali engenayo ukuze bakwazi ukuthi balungise ngoba sizokhalaza size sishise imigwaqo sithi umasipala waserenkonyeni sihamba nje emgaqweni unama-potholes. Into eyenza kube kanjalo ingoba uMasipala uyakweletwa yithina le mali engabe ilungisa imigwaqo, ilungisa amahall, ifaka amapayipi amanzi, abantu bakuthi bathola amanzi neyimpompi zingene emakhaya. Awunayo loo mali ngenxa yokuthi kunabantu abakweletayo. Omunye kuyo uthi hayi mina anginayo, angiqualify, or mina ngiqualify ukuthi ngingakhokhi. Bese siyabuza ukuthi kanjani umntaka baba uthi uthi wena awuqualify ukuthi ungakhokhi ngoba wena siyakwazi uyasebenza futhi uyabonakala nasepotini usayitsheni. Yabona usayitsheni umuntu uthi masekufika yena use itafula nje uyazi ngeshiwo nasesipotini ukuthi hayi uma engakafika uhlomuka akasakaboni lutho. Uyena ogcwalisa itafula futhi mase kukhona osisi ngathi iphokethi kungenwa kakhulu emaphokethini. Kodwa mase kufanele ayokhokhela ama-services lawa atholayo kahulumeni bese ethi akanayo imali. Uma umnakwethu or usithandwa sakho sithi bebi ngicela ungithengele i-airtime ka-R5 bese uthi hayi bebi wena awuqualify i-airtime ka-R5 zokunikeza i-R100 ngenxa yokuthi nje ushiswa uthando. Kodwa mase kufanele uyokhokhela ukuthi kufanele ukukhanye ugesi, kufanele kuphuzwe amanzi uzokwazi ukuthi intuthuke iqhubeke ephambili bese ungayikhokheni. Nawu sithi sizolincenga ukuthi sinincence ukuthi la kufanele bakhokhele ama-rates abawakhokhele ama-rates, la kufanele bakhokhele ugesi abawakhokhele ugesi, la kufanele bakhokhele amanzi abawakhokhele amanzi. Laba abenza inyokanyoka niyazazi inyokanyoka, laba abenza inyokanyoka sizobacala namhlanje ukuthi abaziyeke inyokanyoka. Kodwa uma bengaziyeki sizophoqeleka siwuhulumeni ngoba phela umuntu owenza inyokanyoka usukenza i-crime, and umuntu owenza i-crime kufanele sicela abantu bomthetho badile nomuntu owenza i-crime ngoba ulimaza isizwe. Abantu abakhonektha amapayipi amanzi illegal, yabona kwezinye indawo esizihambayo umphakathi kumashe uthi asi-understand, yabona ngeke ngaya lapha emzi wabantu uthi umphakathi amanzi bephuma la yindawo amanzi angasaphumi kusho ukuthi kudliwa imali. Uma sekulandelelwa amanzi kade ephuma ngekhathi abantu bengakawakhonekthi ama-illegal connections, kusho ukuthi kunabantu abavene bagqobhoza amapayipi lawa amasipala e-district bafaka amapayipi abo amanye aze abe illegal. Zathi kutoyizwa emuzwa abantu lapha edolobheni e-Ward 3 kwacela kuthiwa kufuneka lungqongqoshe, ngathi sizoya kubantu bakithi ngoba asikwazi phela kungayi bantu bakithi ngoba uyibona abazivotela sibalalele ukuthi bathini. Siyazi ukuthi ezinye into abangazisho angeke sikwazi ukuthi sizisolve manje, kodwa sibe neplan nami. Kwasukuma omunye udade wathi hayi mina ngihlala edolobheni ngiyafisa ukuthi ngikhokhele amanzi kodwa angikwazi ukukhokhela amanzi ngoba ngithola ibhili njalo ngenyanga ethi ngikweleda u-9,000 kodwa sihlala sibabili kuphela la ekhaya. Umasipala uhambe uyobheka, uma ebheka hayi umakhelwane wakhe uxhuma ipayipi la kwipayipi elingena kwakhe yena akatholi ibhili. Nawu yingakho-ke kubalulekile kufaneke sisebenzisane ngoba uma singenzi kanjalo ulimaza umakhelwane kanti nakuwena kuzoza. Abantu abenza ama-illegal connection sekuzofika isikhathi manje ngoba asizukumele ukuthi omasipala bakithi bangakwazi ukuhambisa intuthuko kubantu bakithi ngenxa yokuthi kunabantu esingabakhokhela ama-services abangawakhokheli. Nawu yingakho-ke sizocela ukuthi abantu sicaba bakhokhele ama-services, laba engafanele bakakhokhele abeze kuthini. Kuzokwenzeka ukuthi othi ngempela uqualify ukuthi fanele ukukhokhela ama-services, ake sithi nje ngihlala egama lakhe kufanele ngikhokhele amase ugas or ama rates kodwa sengisaba ukuya kamasipala ngoba kuthiwa ngikweleta u 20,000 kodwa anginawo u 20,000 njengamanje sengisaba ukuthi mangeke ngaya kamasipala kuzothiwa hayi ke sesiyakubopha cha umasipala ngeze ukubopha kodwa uthi umasipala bonke laba kweletayo abeze ngaphambili bazosho ukuthi hayi thina siyakweleta kodwa njengamanje asinayo imali le ekuthiwa sayikweleta sicela ukuthi singene kuhlelo lokuthi singayikhokha kanjani le mari for isikhathi esithize ungazwe uboshwe uboshelwe into engekho kodwa into engathi siyixoxa no mayor bonke no deputy mayor nama managers ukuthi kuyofanele kwamasipala baxoxe bakwazi ukuba neprogram ezoyibiza ukuthi babu Max njengo manager nibe neprogram yama incentive wewe kuzothi uma kuthiwa ugwele umuntu wakithi ukweleda u 10,000 kodwa uyafisa ukukhokha uthi njengamanje akanawo u 10,000 bese sithi bonke abafisa ukukhokha njengamanje abanganayo lo mali sifisa ukuthi sibaphulele mhlawumbe noma u 50% wayo khona bezoza bayikhokhe imali yonke bese bayaqhubeka ke kubuyela kwi normal rate lonto isiza ngokuthi bakhona abantu abafisa ukukhokha kodwa ngempela sithi akanayo ngempela le mali njengamanje and uwilling ukuthi qho ngamanje isikweletho silokhu sikhula nje silokhu isikhulu ugcina ungasazi yabona enye into enganginenkinga nayo nami engayifunda late ngaba nenhlanhla ngaye esikolweni lapho esikolweni e-university abazali bami benganayo imali yokuthi bangifundise ngafunda nelon laphaya esasibiza ngo-TAFSA manje kuthiwa i-NSFAS ngalesa sikhathi sasibiza ukuthi i-TAFSA kodwa mayibizwa ngo-NSFAS ngaqeda esikolweni ngayiqeda idigri kaseuqedile umsebenzi awukho bangibhalela ka-TAFSA ka-NSFAS kathiwa hey mnumzane yakwaleta ngangikwaleta u-60,000 hayi ngababhalela ngathi hayi angakasebenzi manje angikwazi ukuthi phela ngikhokhele imali bathi hayi mase usebenza usitshele ngaqala ngasebenza ethekwini kamasipala ngayiyiclerk ngangabatshela ukuthi ngiyasebenza ngenhlanhla-ke bona bayakwazi ukukutrace ngoba uma nje ukwazi ukulinka no-SARS iyavela kwi-database ukuthi hayi usuyasebenza ngabona sengibona kwi-payslip sebeyithatha imali yami hawu madoda kwenzenjani manje le mali iqhamuka mathi ngiyalandela hayi yilelona engayithatha ngifunda ngasuka ngayosebenza ka-education ngapha ngakithi emnambithi ngathi hayi ngoba mhlawumbe kuwumasipala ma ngifika education ngoyi-provincial government for 3-4 months shouthi bashiye ukungithola enyangeni yesi-4 bangithole futhi baphinde bayithathe le and manje angithi abayithathi ngokwe-arrangement yethu bayithatha le abayithandayo bona uma kade bengihola u-4,000 bona bane-right noma bangathatha u-3,000 uma ungenzi i-arrangement hey ngabona ukuthi kunzima from there ayi ngayakubona ngabafonela ngathi hayi no sengiyasebenza bantu benkosi ngisacela ukuthi senzeni i-arrangement ngoba le mali eyithathayo ngigcine ngasakwazi manje nokuthi ngigibele bathi bufihlelane ngoba sizokuthola senze i-arrangement ngalokho engikhokhayo ngangikhokha u-600 ngathi ngiyabona le mali engiyikhokhayo 600 i-interest u-500 ngithi kanti kahle ngikhokha u-100 rand la ngizoyiqeda nele mali le kwafanele ngiqunge isibindi ngithi uyeqancane ngithi kuma-1,000 ngani uma ngikhula-ke ngokomsebenzi ngagcina sengiyimanaje ngagcina sengidey singakwazi noma ngikhokha noma u-2,000 noma u-3,000 yehla kanjalo ngasuka ngoba kwaphuza ukuthi ngiqede kwaphuza ngasuka ngayosebenza kamasipala emnambithi ngasebenza khona amasipala nakhona bathi ungiyeka kancane ngoba le nto ingakho nginitshela nge-experience ngoba uma ukweleta kuba nzima ukuthi ukhokhe isikweletu ngagcina ngikhokhile. Kwathi ngelinye ilanga ekhaya kukhona uAntwam osishiyile emhlabeni, kungekho mfake kwilamapholisi lawa afakwayo walawa police of funeral cover. Kwafanele ngiyoboleka imali ngoba nama nganayo imali ngayo kwelinye ibhenki ekuthiwa i-African Bank. Nanamhlanje mina njengohlomuka angilicabanga empilweni yami, ngathatha u-15,000 kodwa imali engayikhokha is more than 70,000. Angilikhulumi kabi, ngikhuluma nge noma ungaya khona ukuthi abamfaki. Ngangilapha ngikhuluma ngoba ngizama ukunichazela ukuthi ngiyasazi isikweletu. Ngalokho ngisikhokha, ngakhokha ngabona ukuthi hayi le mali engiyikhokhayo. Ngakhumbula omunye umfana ngapha ngakithi ekuthiwa uXolani okweletisa ngemali, ofike ethi hayi imali u-50% uma ungayikhokhanga ingane izale enye ingane. Ngaze ngathi ingane izala kanjani ngoba phela kufanele kuzale yabona ubaba manje or umama mase kuzala ingane. Athi hayi phela angizivumelanga ngo-50% uthi iyanyuka i-interest, kodwa uma ungayikhokhi loo nyanga uzofike unyuke 50% nengane naye inyuke ibe u-25%. Ngabona ukuthi hey abantu bakithi abayi-understand lento yokukweleta ukuthi izima, ngoba egcineni ugcina usungasenalutho. Yabona kunabantu abakholelwa komashonisa agcina ukuthi uma ehola nje okwakho ukuthi ayolanda ikhadi ahambe afike akhiphe imali aphinde alibuyisele. Lo muntu kusuke ingasekho impilo, uthi noma eseyithole imali ayikhokhe yonke make wasiqeda isikweletu phinde kubuyelwe khona. Yingakho ezinye zendawo zokuqeda ukoma, ngoba kuthiwa ngento zokuqeda ukoma, kunabantu abaziwayo umuntu ohloniphekile impela ufika nontanjane yabona umloyo ufika impela nentanjane ubuya emsebenzini njalo mubuya emsebenzini lokuthi awulethe ikhothe yodwa lapho ubhale sizokubona. Uma uhola nge-fortnight uzombona nge-fortnight, uma uhola ngenyanga umbona ngenyanga, uma uhola ngeviki. Kanti awazi ukuthi uma sekufanele uhole kuthiwa ukweleta imali engako, uthi uyalwa kuthiwa hhayi wena udlula njalo la isade ufuna i-court noma ufuna uthi okwenishana nje okuncane noma lokho okuncane zokufaka esikhwameni. Yizinto esizibonayo lezo. Yingakho-ke siwuhulumeni loyena uvotela sithi asiphume sizonxenxa ukuthi abakweleta uhulumeni abawakhokhele uhulumeni. Onenkinga akazele yena azothi mina nginenkinga yokukhokha, ngicela sibe nendlela ukuthi sizokhokha kanjani, kunokuthi kuze kudliwe umuzi. Siyesibone la ngaphandle umuntu esexoshwa ngoba kusuke ngasemnandi, and uma senjalo ubeke suthuka uhulumeni usuthi lo uhulumeni sawuvotela kodwa manje usuthatha umuzi wobaba omkhulu. Ungasalishi iqiniso lokuthi hayi mina ongenzi kahle. Naw ingakho-ke sizile namhlanje sizonicela ukuthi akufanele bangene kwi-database indigents abeze nami. Naw-ke sithe lento sizoyimonitha kulamaviki amabili. Ingakho-ke sinicela ukuthi njengoba nikhona sicela nitshele nalaba abangekho ukuthi befikile uhlomuke ezosicela lapho ukuthi asikhokheni. Thina kufaneke sikhokhe futhi siyozicela la abakweleta afanele bakhokhe abeze nawo masinyane izophela indaba yabo, ngoba kule kuvela isikweletu. Njengoba ngithe la KwaZulu Natal awumasipala bawu-54 omasipala bakweleta 20.1 billion. Mhlawumbe lesikweletu singehla uma kunga, ngoba kuphela kukhona abantu laba ababhilwa ngoba ngafanele babhilwe. Mafanele sazi ukuthi nomasipala khona uma bebhajete yabona kunento esike sibathuke ngabo masipala. Uma u-auditor general u-AG esethi umasipala une-unfunded budget, besithi omasipala banjani laba abahluleka ukumanage iy'mali zabo abanganayo i-budget? Yingoba yithini esicontributayo, ngoba umasipala uma ubudget ubudgeta ngemali ekufanele ngabe ngiyikhokhela mina kodwa ngiyikhokheli yingakho ke sithi abantu abawakhokhele phansi ngabantu abangakhokheli amarate phansi phezulu ngokukhokhela amafizi phezulu awu siyazi siyajabula amasizwa lento ngoba kusho ukuthi masuka namhlanje bomeya sizobabona abantu beze bezokhokha abafanele bangene kwi-indigence bangene kwi-indigence kodwa enye ke lohlelo esifisa silikhulume ushilo ubaba umela ethi kule sizini esikuyona sikwisizini la i-disaster ize kakhulu masifisa ukuthi siwonishe abantu bakithi ukuthi kule sizini manje November uDisemba part of January ake sibheke indawo esihambayo sifisa ukuthi nireportele nje ngoba phela niyiphathe kwaZulu Natal yabona sukela ngomhla ka 25 October until manje sesishiywe abantu bakithi abawu 16 beshona ngenxa yama disaster bashawa imbani bahanjiswe ama floods abanye uthola ukuthi bahamba endleleni engafana bayahamba ngekhathi kuduma izulu nawe ingakho ke sinicela ukuthi isime sikusona njengamanje sicela sizibheke ukuthi sikuphi yabona ke mina ngikhuliswe ugogo ugogwami umazungu engikhulisa ngokuthi uma kuduma izulu athi mntanami usukume uthathe ishidi uvale isibuku loo nto ungayithatha ngazathi abadadala babengacabangi kanti babeyazi le nto ukuthi omunye ngoba uma usufunde kakhulu utshela ukuthi ufundele ukuthi hayi isibuku esani ngoba izulu alizosishala until lize uzokubone ukuthi liyayishaye yila uzobona khona ukuthi kubeke kangakanani ukuthi uma kuduma izulu usivale isibuko ingakho sinifundisa siyaziyo ukuthi iselokishini mhlambe la akhona-ke nendawo zasemakhaya enye into esikhulu esifundiswa yona thina esikhulu emakhaya kunenduku ekwakuthiwa abafana ngani uba niyazazini kunenduku nje zazimbili lapha ekhaya kwakuthi uma kuduma izulu kuzizwe sasikwazi ukulibona laqhamuka ngapha ngapha ngakithi ma iqala liduma athi ugogo sukuma uyemsamo uthathe induku uzibeke ngaphandle kuyisintu sakithi and sasisinda ngalokho now ungenzeka wena ukuthathele kancane ngoba sengikhuluma isilungu esikhulu bese uthi hayi ntsheba hayi le nto ngeke ngiyenze induku zenzani induku sithi akube enye yezinto esizenzayo zokugwema ukuthi abantu bangashaywa izulu nezinye-ke engingakazisho esofundiswa abantu abazaziyo ezokuphepha abazaziyo izinto ze-disaster enye into esilwayo siwuhulumeni leyo nawuvotela ngoba asifisi ukubona kube khona umphefumulo ophumayo njengamanje sikwisizini wena abantu kuzovalwa abantu bebebhizi emgaqweni kube abantu bazi baphuze kuze kweqe sithi abantu uma befuna ukuphuza lezi zinto eziphuzwayo abangasiphuzeli emgaqweni khona sizokwazi ukuthi kungabikho iy'ngozi ezikhandwa ukuthi mase kutholakala bekade ngidrayiva ngiphuzile noma kuthiwa kade ngingadrayivi bekade ngihambe emgaqweni ngidiyazela ngadakelwa ngasemgaqweni naw izinto ezinye esithi asizisho lezo ingakho kofaneke sibe ne-program ebomeya ke sambele amabhar yiyiputa engisho kanjani manganomaigama ama-taven ayenawo abe nesikhathi sokuvala akethi abe nesikhathi sokuvala ngoba isikhathi esikusona uthole ukuthi nje fuzekabe ithaveni livala ngo-10 kodwa izivalo ngothu uthi yathola ekuseni kunomuntu osoyontshiwe akasaziwa manje sekufanele wonke kumthwalo manje kuthiwa amaphoyisa awenza umsebenzi kanti nezinto engabe sikwazi ukuthi sizigweme sithi yonke lento asisho ngoba uma siwuhulumeni wakwaZulu Natal ase South Africa singazisho so bese ukuthi asibone izubulungiso enye singasidlulise bani bakithi besilisa ake sikekele ukudlwengula abantu besifazane ake siyekele ukudlwengula ogogo ake siyekele ukudlwengula oma bethu ney'ngane ngisho nodadewethu yonke into iyaxoxiswana kumuntu olingana nawe awungathathi into ngenkani ngoba lento ma singayisho sobe asikwenza ubulungiswa isibalo uma siye emaphoyiseni sithola ukuthi baningi abantu abavula amakhesi kuresho gogo kuresho mam kuresho iy'ngane ey'ncane ngempela uma umuntu wesilisa nje uyindodwa uyindoda enjani endlwengulayo yilo izwayo ngempela oyibamba ngenkani ngoba yonke into uma kuthiwa kunento eziwayo ngoba phela sesibadala manje yonke into amafaneke uyi-enjoye kufaneke uyi-enjoye ngoba wonke umuntu ejabule sithazisho ngiyazi abanye mhlawumbe bayathuka uma sitsho le nto kodwa sobe asibenzi ubulungiswa uma singathi phansi ngabadlwenguli phansi phansi ngabahlukumeza ogogo nomama nosisi bethu ney'ngane phansi phezulu ngamadodo aqotho phezulu kodwa nani bomama nosisi yekelani phela na ngoba bakhona nabantu besilisa abahlukumezwayo emakhaya abasaba ukuyoriporta emaphoyiseni ngoba uma beyoriporta kuthiwa sungaze uhlukunyezwe umuntu wesifazane sithi asikusho nalokho ngoba siyazi ukuthi bakhona nabantu besifazane abahlukumeza abantu besilisa kodwa baningi abesilisa abahlukumeza abantu besifazane ngoba bona abantu besilisa bethi banamandla over abantu besifazane umuntu ohlukumeza omunye akuhambe kuyovula icala bakwethu ngeke ngoba uma singayenzi leyo sizokhanda ukuthi kube khona abantu nje abahambelayo abahlukumeza abantu bakithi yabona qalele manje i-16 days Monday ngizobe ngise eKokstad siyolwa nayo lento yokuthi abangahlukunyezwa abantu besifazane mhlambe sengizohlala phansi uDisemba nge-1 zikaDisemba sibiza ukuthi ife yini i-SD ngiyazi ukuthi-ke yinto esingafuni ukukhuluma ngayo le kodwa sokuyinto ejwayelekile sike sithi abantu bakithi abahambe bayo-check-a izifo khona uzokwazi ukuthi ulapheke baningi abantu esibaziyo abaphila nezifo abadla amaphilisi ungasabi ukuthi udle iphilisi akulona ihlazo akulona ihlazo yingakho si-encourage abantu bakithi ukuthi abahambe bayohlela ukuthi isifo lesi sikhona sibizwa ukuthi ingculazi ukuthi unaso uzokwazi ukuthi ulashe uthole amaphilisi sihambe uyo-check-a i-cancer uhambe uyo-check-a i-BP uhambe uyo-check-a ushukela yabona-ke ama-report ngokwe-stats kuveza ukuthi abantu abaningi abahlolayo abantu besifazane Hey, amadoda awasabi ungabona nje ethi mina ngizokushaya mina kodwa amagwala asaba nje inalithi nje ukuthi acheck ukuthi unani yabona yikithi indoda umizwana nomuntu ezwana naye athi isithandwa sakhe hayi mina sengibuye ukuyochecka ngiyobe ngiyochecka isifo esithize ngithola ukuthi anginazi besithi indoda awu njengoba unaso usuthi nami anginaso nami amangala engiwashoyo akunjalo bafowethu kuyenzeka umama angabi naso ngenxa yamakhathagori egazi kodwa wena ube naso ungathi nami le nto ngaba nayo yabona ingane yami yokuqala ugugu uma kagugu athi yo-check abuya athi hayi kuthiwa ngi-right kodwa kuthiwa fanele nawe uyo-check-a ngithi ngiyo-check-elani manje ngoba sewujekile wena and watholakala ukuthi u-right masofuna manje-ke ngimosha imali yalekhaya manje ngoba kanti akufanele kube kanjalo ngelinye ilanga ngaqunga nami yabo mahlazi ngathi hayi ake ngihambe kodwa ngizukutshela muntu la ekhaya futhi angangaya ngasekhaya ngoba emakhaya siyaziwa phela sikhule khona ngahamba ngaya ngapha kudanti ngafika ngena nje kwesinye isibhedlela ngathi ngicela ningicheck wathi ubani ngasho igama nje liye ngoba ngaze bangitrace la ngobani ngisaba ukuthi kuzothiwa ha uSipho Hlomuka simchekile unale sifo lesi bese ngiyadinga bese ngiyiba ngathi nginesokuyinto eyinkinga bangicheck-a bathi ngabuya ama-result ukuthi hhayi ngiclean ngathi heyi uyemakagugu ake sihambe siyo-check-a laphana yathi le nto engingachekhwa ayikho right man kanti sengichekile ngaleni now yingakho-ke sin-encourage-a nako oku-check-a yabona kune-cancer eqeda amadoda le yangaphansi nayazi leya cancer nibiza ngani ayazi amadoda ayisho kuthi mangakubabuze la ngaphambili nje la bathathu ukuthi beke bayoyi-check-a akuyeki laphaya umuntu aye ngalakho sekufaneke abanjwe engasakwazi ukuhamba sekwi-stage ongeke usakwazi ukuthi usizakale ngaso naw yingakho-ke siwuhulumeni ngoba yizinto lezi ey'bhedlela zahulumeni ezenziwa mahhala uhulumeni namvotela kakhongolose unilethela intuthuko mahhala ningakhokhi ngaphandle kwama-services lawo ofuneke siwakhokhene asiwasebenziseni-ke yingakho sithi asizonicela laba kufanele bakhokhele ugesi nama-rate kufanele benzenjani bayokhokha laba kade bengazi ukuthi kunento ekuthiwa yi-indigens abavuke baye kamasipala noma kuthiwa kathiwa uyakweleda kodwa uyazi ekhaya akusetshenzwe yakamasipala uyothi hhayi kuthiwe ngoba akhaya akusebenzi muntu asizoziveza uphathe amapasi urejistwe uzokwazi ukungena kwi-database ucinyele isikweletu ungeke uvele kubantu abakweletayo niyangithetha nizokwenza kanjalo nizovuka niye kamasipala nizokhokhela ama-rate nizokhokhela ugesi namanzi siyabonga kakhulu program director.